Dobrý den, jsem rád, že zde mohu přivítat zajímavého hosta, pana Jána Kaletu. Je to astrolog, který je zajímavý tím, že založil vlastní astrologický směr, který nazývá vodnářskou astrologií, a jeho záběr je daleko širší. Patří také mezi několik málo lidí, kteří se snaží šířit učení o věké moudrosti a s tím i informace o tzv. Druhém příchodu Krista. Na úvod bych se zeptal vlastně, jak by se dala stručně charakterizovat ta vodnářská astrologie, čím je zajímavá nebo nová.
Dobrý den, tak já bych především řekl, že název vodnářská astrologie jsem vymyslel kvůli tomu, abych nějak zahrnul nebo dal sjednotil věci, které do té doby jsem považoval za oddělené. Ale v určité chvíli jsem pochopil, že spolu velmi úzce souvisí. Jedná se o to, že astrologie vznikala v dávných dobách a pro každou dobu přinášela určité informace, byla určitým způsobem interpretována, což platí i pro tuto dnešní dobu. V současnosti jsme konfrontováni s tím, že ty staré trendy nebo staré způsoby výkladu astrologie se přenáší do moderní doby, kde už plně nevyhovují moderním požadavkům. Z toho důvodu je potřeba jaksi tu astrologii renovovat a přizpůsobit dnešním podmínkám, dnešním potřebám. Takže vodnářská astrologie je vlastně taková astrologie, která přináší nové pohledy, zohledňuje nové postupy, myšlenky, využívá veškeré dostupné použitelné poznání pro astrologickou práci.
No, už jsme tady zmínili vodnářský věk nebo nový věk a mě by zajímalo, s jakou jistotou nebo kde se bere ta jistota, že nějaký nový věk vůbec přichází, když vlastně v kalendáři nic podobného se neuvádí a jestli astrologie nebo astronomie může přinést vůbec nějaké důkazy o tom, že nějaký nový věk, který přijde, nebo přišel, nebo přichází?
No tak to je řada otázek, které si myslím, že by měly být zodpovězeny nějak postupně. Já vím, že pro laika je nějaký pojem nový věk, nebo prostě vodnářský věk, zcela nepochopitelná věc, protože média přinášejí na toto téma velmi protichůdné informace. Jsou tady lidé, astrologové, laici, vědci, kteří říkají, že třeba žádný vodnářský věk nebude, že naopak bude věk býka nebo něco jiného. Pak jsou tady pohledy, že to všechno je nesmysl, protože to funguje úplně jinak. No já se přikláním k tomu, že věky jsou dány určitými astronomickými charakteristikami, které na té obloze jsou a je možné je vyčíst z té oblohy. Konkrétně se jedná o precesní pohyb zemské osy, což je vlastně kuželovitý pohyb osy opisovaný na obloze během časového cyklu 26 000 let. Takže tento pohyb byl popsán už velmi dávno, v podstatě před několika tisíci lety a jedná se o to, že pohybem jarního bodu na hvězdném pozadí vzniká určitý cyklus, který je dlouhý 26 000 let a tento cyklus, pokud se rozdělí na 12 částí, tak dostaneme jeden věk. V současné době se dá říct, že jsme na přelomovém období, kdy přecházíme z věku ryb do věku vodnáře, tudíž jarní bod se pohybuje po hvězdném pozadí ze souhvězdí ryb do souhvězdí vodnáře, zjednodušeně řečeno. Mm-hmm.
No dobře, takže když přijmeme to, že dochází k nějakému cyklickému střídání v kosmickém měřítku, kde se pohybují tělesa a energie, jak vlastně taková změna a takový cyklus má vliv přímo na člověka, jak se ho může dotýkat nebo jak ho může cítit na sobě?
Tak já si myslím, že to je velmi jednoznačné. Můžeme se podívat do historie velmi vzdálené. V podstatě máme informace o období zhruba uplynulých 6000 let. Z toho vyplývají jasné pro nás poznatky. Víme o tom, jak se jarní bod přesouval souhvězdím, nebo respektive přesněji sidenickým znamením býka. Jo, to bylo v době starověkého Sumeru, jo, kdy víme dobře, že v Egyptě byl kult býka. V období přechodu do věku berana vlastně vznikl rituál zabití býka, z čeho vlastně pozůstatkem jsou dnešní býčí zápasy třeba ve Španělsku, což málo lidí ví. Jo, následně věk berana byl charakterizován vlastně vyzvedáváním této kvality beraní. Celá Bible je vlastně plná různých beránků a obětí beránků a tak dále. Prostě pracoval se s tímto prvkem. Víme dobře, že v určitém období ještě pořád Izraelité uctívali zlaté tele, přičemž tito soukmenovci, kteří uctívali to tele, byli striktně odmítáni jinou skupinou Izraelitů, kteří už uctívali berana. Tudíž byl tam obrovský konflikt mezi těmito dvěma energiemi v starověkém Sumeru. Kultu berana vlastně vévodil později bůh Marduk, který byl synem Enkiho, a byla to energie, nebo byla to bytost, která byla velice mocná, a v tomto období vlastně vznikaly ohromné války a střety a boje, které přerozdělily původní svět jiným způsobem. Padly obrovské říše, bylo zničeno to, co se v tom býku vlastně vybudovalo. Takže to se dá pozorovat pak v tom dalším přechodu do věku ryb. Ten je taky velmi markantní. Víme dobře, že sám Ježíš je prezentován jako beránek boží, který se obětovává. Tudíž je to jasný symbol na ukončující se věk berana a počínající věk ryb. Takže to jsou věky minulé. V současné době vlastně věk ryb končí a začíná věk vodnáře. Tudíž zase můžeme čekat, že přijde nějaký učitel, který jaksi uvede tento nový věk, a podle našich informací je to sám Kristus, který přijde stejně, jako když si přišel Ježíš, a uzavře věk ryb a započne vlastně svou přítomností věk vodnáře.
Ano, o tom hovoří různé církve, sekty nebo skupiny, ale také v této souvislosti vznikají velké obavy nebo předpovědi o tom, že přijdou různé katastrofy a globální pohromy, a někteří hovoří o konci světa, asi si špatně vykládají, jak to ve skutečnosti, nebo nechápou některé věci. Ale stejně prostě bych chtěl vědět, jestli jsou nějaké katastrofy, jak si říká, dohledu, nebo jestli prostě, jak bych, ty předpovědi, které jsou založené na nějakých faktech, nebo do jaké míry to je nevyhnutelné, do jaké míry je to jenom nějaký mýtus.
Pokud jde o katastrofy, já si myslím, že katastrofy se už dějí. Víme dobře, že co se děje ve Spojených státech, každé léto je pobřeží Spojených států bombardováno různými bouřemi, že ano, které mají vysoce katastrofický efekt. Kromě toho, celé Spojené státy jsou vysoce ohroženou oblastí pro různé ohně, tajfuny. To stejné platí pro oblasti, řekněme, Číny, Asie. Jo, prostě jsou jisté místa na Zemi, které jsou vysoce ohroženy těmito katastrofickými jevy. U nás to platí v omezené míře taky. Někde zase můžeme vidět spíše zemětřesení, jako teď posledně v Číně. Takže katastrofy se již dějí. V tom nevidím, jakoby, že by to nebyla pravda. Nevím, co k tomu dále.
No, otázka, nebo ten smysl jsem viděl, jestli jako astrologie může dát nějaké návody nebo odpovědi na to, řekněme, konkrétně třeba srážka s jinými tělesy kosmickými nebo nějaké prostě změny, které se budou týkat celé planety, a nevím, vychýlení zemské osy a podobně, to jsem také někde slyšel.
No, tak já mám informace, že podobné katastrofické scénáře jsou pevně v rukou sil, které tuto planetu řídí skutečně. To znamená, je to planetární hierarchie skrytá této planety, která má tu moc odvrátit nebo nechat plynout ty katastrofy svým vlastním scénářem. Takže záleží všechno na tom, jak lidé se postaví k tomu, co mají dělat nebo co budou opravdu podnikat pro to, aby bylo dosaženo nějaké konečné harmonie. Takže z tohoto pohledu bytosti, které nad námi bdí, jsou schopny odvrátit jakoukoliv srážku s jakýmkoliv meteoritem. Takže nemám obavu o tyto věci. Já si myslím, že to ani tak není záměrem, aby Země byla zničena tímto způsobem, což se v minulosti zajisté stalo. Spíše jde o to, aby lidé byli přivedeni k rozumu doslova, bych řekl, aby je ty katastrofické události odvedly od čistě materiálního vnímání a devastace vztahů a země, aby je přivedla k rozumu, aby začali konečně spolupracovat na tvoření nějaké lepší budoucnosti.
Takže to vypadáme, že máme jaksi budoucnost ve vlastních rukou, jak jsem někdy říkal tak obrazně. A co teda bychom asi měli dělat, abychom tu budoucnost si vytvořili smysluplnou a radostnou a ne tak pochmurnou, jak se nyní zdá, že bude? Jakým směrem asi by si viděl ten vývoj, že by se měl ubírat?
Ono, jedna jednoznačná odpověď je, Kristus říká, realizujte sebe. Realizujte své vyšší a to znamená, kdyby každý člověk pracoval na tom, aby se stal sám sebou, aby nepřenášel vzorce, které jsou nefunkční, aby nedělal věci, které mu někdo řekne, že má udělat, aby realizoval to, ty nejvnitřnější potenciál, který má, tak během relativně krátké doby by se na Zemi stal ráj. To je nepochybné.
Takže vlastně čemu slouží ty katastrofy, nebo proč se nám teda zatím nedaří ty katastrofy odvrátit a ten ráj teda vybudovat?
Naopak, my je přitahujeme ty katastrofy, protože my svým myšlením sobeckým a jednáním vyvoláváme disharmonii v prostoru a tato disharmonie vytváří tyto katastrofy. Takže v tom okamžiku, kdy lidé začnou pracovat na sjednocení, ne pod vládou nějaké strany nebo vlády, ale pod sjednocení na základě srdce, tak v tom okamžiku začneme katastrofy eliminovat a vlastně všechno se dostane do harmonie.
To asi bude souviset s tím, že věk vodnáře přináší opět nové energie, které na Zemi působí a které ty změny podporují a způsobují. Tak mě zajímalo, jaké vlastně jsou charakteristiky těch energií vodnářských a jak se s nimi uvést tedy do souladu, abychom plynuli s tím tokem dějin.
Tak samozřejmě, že prvním atributem vodnáře je taková spolupráce na bázi poznání, doslova až vědeckého poznání. To znamená, že dojdou důležitosti veškeré postupy, které souvisí s pochopením souvislosti. Už nebude stačit něčemu věřit, bude potřeba vědět. To znamená, že lidé dostanou informace, dostanou odpovědi, budou je sami hledat a sami přijdou na mnohé věci. Začnou mezi sebou spolupracovat na různých projektech, které slouží změnám těchto vztahů mezilidských. A s tím souvisí kvalita, která je opoziční, to znamená kvalita lva, který bude taky aktivní. A kvalita lva souvisí s úrovní srdce. Je to láska, otevřenost, hravost, tvořivost, spontánní projev. Takže to jsou dvě základní kvality bodnářského věku. Samozřejmě, že budou aktivovány i další dvě. Kvadraturní kvality, to znamená bík a štír, ale to je už otázka širšího pohledu.
Takže víte, to není tak úplně jednoduché, ale je třeba zřejmě se snažit a hledat v sobě a kolem, jak tedy se změnit a jak případně se snažit to podporovat, tyto změny. Nicméně mohl bys dát nějaký příklad třeba organizací nebo vztahů, které by byly v souladu, nebo rozdíl mezi tím, co je podle vodnářské energie a co je podle té energie toho věku ryb, jak třeba se to liší, aby bylo vidět názorně někde nějaký příklad.
Tak v podstatě všechny instituce vůbec, které známe tohoto světa, jsou založeny na věku ryb. Jo? Nesou energie věku ryb, to znamená jak státní struktury, tak soukromé struktury, různé charitativní organizace. Všechny z nich nesou
církve.
Nesou charakteristiky věku ryb. To znamená taková masovost určitá, nedostatek individualismu a vždycky je tam nějaké centrum, nějaký mocenský aparát, který potom implementuje svou vůli těm nižším složkám. Což na rozdíl od vodnářských struktur, které budou formovány jinak, vypadá ta situace tak, že budou vznikat pracovní týmy, které budou fungovat způsobem, že všichni budou mít stejný hlas, všichni členové tohoto týmu, budou přinášet svoje myšlenky, svoje pohledy formou nějakého brainstormingu se to poznání bude sjednocovat. No, to je takový obecný pohled, ale v těch specifických případech to bude vypadat samozřejmě podle toho, oč konkrétně půjde.
Teď bych navázal na to, jak jsme hovořili o tom, že už několik těch změn energií nebo změn věku proběhlo a řekněme, astrologie může dát určitý důkaz nebo určité vysvětlení toho, jak to proběhlo a kdy to proběhlo, ale ty faktické důkazy, nějaké materiální pozůstatky z těch minulých věků a civilizací, které tam skvétaly zřejmě, prakticky zatím nemáme, nebo nejsou publikované, takže jak by člověk mohl vlastně zjistit, jak to ve skutečnosti bylo, řekněme, v minulém věku nebo ještě v tom předchozím. Ty máš nějaké informace, že jsme se občas bavili, že sleduješ tady ty věci, co se týče těch neobvyklých nálezů nebo nějakých indicí, které nebo zpráv o tom.
Pokud se jedná o různé ty nálezy, různé takové artefakty, tak určitě existují, samozřejmě. Řekněme, že všechny tyto věci jsou velmi pečlivě utajovány z nějakého důvodu, zřejmě z toho, aby nebyla narušena mocenská struktura současných vládců této země. Ale víme dobře, a dokonce internet je plný různých věcí, které s tímto souvisí, ať se jedná už o různé zvláštní fosilní pozůstatky nebo různé artefakty, které byly nalezeny v různých krajinách, v různých zemích, o kterých nikdo neví, co znamenají nebo co mají znamenat, až po různé stavby, které se podrobují různého bádání a přichází se na to, že byly různě orientovány a splňovaly jistá kritéria, třeba na nastavení podle hvězd a tak dále. Takže já si myslím, že důkazů v této chvíli je dost docela, že je možné si vybrat.
Jak to vypadá, tak ty civilizace už vládly různými technologiemi, které my zatím neovládáme nebo neznáme. A i přesto byly v podstatě smeteny z povrchu zemského a ty stopy po nich zůstaly skutečně jenom jako zřídka kde. Takže to vypadá, že ta technologie jako řekl bych, zkušenost nebo schopnost produkovat něco a přetvářet na té materiální úrovni není rozhodující asi pro přežití nebo pro další vývoj lidstva.
Ano, to máš pravdu, já bych na to navázal. V podstatě můžeme sledovat v dějinách jeden jev, že pokud není člověk dostatečně vyspělý, tak není schopen zvládnout ty technologie. To se stalo jak v Atlantidě, tak třeba v Egyptě, v Indii, kdy došlo ke katastrofickým scénářům. Země byla na jistý čas, řekněme, zničena, nebo aspoň její části. Třeba v Sumeru starověkem je velký předpoklad, že vybouchlo několik atomových bomb. Jejich pozůstatky do dnešní doby je možné měřit, prostě zaznamenat třeba na Sinajském poloostrově. Existuje místo, kde evidentně vybuchla atomová bomba. To stejné se mohlo stát v Jerichu, já nevím, u Mrtvého moře, v Sodomě, v Gomoře. Prostě samotné tyto události jsou popsány v sumerských textech tím způsobem, že lidé padali během chvilky mrtví na zem, včetně dobytka. Ze nebe se sypal prach, který zabíjel vše živé. Jo, to jsou události, které byly popsány. Takže určitě máš pravdu, technologie sama o sobě nestačí, pokud člověk není dostatečně vyvinut k tomu, aby ji nepoužil nesprávným způsobem.
A máme nyní větší předpoklady nebo větší naději nebo jistotu, že se nám podaří tenhle ten handicap nějakým způsobem zvládnout, protože nyní máme taky velmi pokročilé technologie, už se ví, že můžeme Zemi několikanásobně nebo několikrát vlastně zničit, že to už je všechno vyvinuté a nicméně čem se třeba lišíme od těch lidí takzvaného toho atlantského věku nebo typu, jako jestli už máme nějaké další schopnosti, které nám dávají větší teda naději na přežití, abych tak řekl.
No tak já si myslím, že máme určitou naději, protože člověk atlantský byl charakteristický tím, že jednal z emocionální roviny. Byl to člověk, který rozvíjel tuto rovinu a tím pádem jednal velmi emočně. Prostě dá se to zjednodušeně říct. Jsou i dneska určitě typy lidí, kteří se rozčílí a v tomto rozčílení jsou schopni zabít někoho. Takže takhle to nějak to fungovalo v té Atlantidě. Víme dobře, že lidé, kteří v té době již disponovali myslí nebo měli dobře rozvinutou mysl, tak dokázali tyto lidi vlastně vést co by stádo a poštvali proti jiným podobným lidem. Takže vznikaly obrovské války, které měly katastrofický dopad. No, v dnešní době ta situace je o to lepší, že v naší době vyvíjíme mysl. Tato mysl nám vlastně umožňuje s klidem se podívat na danou situaci a nepodléhat emocím. Takže řekl bych, že jsme pokročilejší v tomto směru.
No a jaký vlastně měl být pohled toho současného člověka na tu historii? Mnozí se nyní obracejí k tomu, jako jít nějakým kořenům, jít prostě zpátky. Někdy se zdá, že čím jako dále do historie, tím je to opravdu zajímavější a podnětnější, nebo je to určitý smysl nebo určitý směr, který někam vede, nebo co se vlastně s tím máme nyní dělat, s tím poznáním, že třeba byla nějaká taková minulost, kde už se staly různé katastrofy a lidé se z toho třeba poučili nebo vyvíjeli.
No, je to správná otázka. Já si myslím, že spousta lidí se obrací často do Atlantidy a do různých jiných kultur, a ne k šamanismu a k těmto věcem. Ale podle mě to není cesta. Jelikož to je naše minulost, my bychom měli jít dál. Není možné se trvávat nebo obracet se k něčemu, co jsme už prožili. I když evidentně mnoho lidí tohle to zvládá velmi dobře, tento způsob jednání, mají k tomu blízko, snaží se to nějak propagovat, ale ta cesta je nevede směrem dozadu, ale vede směrem dopředu, to znamená k mysli, k rozvoji konkrétní mysli a potom následně vyšší mysli, intuice a konečně ke spojení s duší.
Daní bych ještě se rád zeptal na to, jakým způsobem se třeba podílely nějaké další jiné civilizace, jako to, co my dneska vnímáme jako takzvané UFO nebo nějaké podobné jevy, jestli v minulosti měli nějaký vliv na Zemi, nebo je to jen vlastně skupina bytostí, které nás tady nějakým způsobem pozorují nebo využívají nebo nějakým způsobem vlastně
Tak
komunikují.
ono o těch civilizacích různých, které tady přicházely na Zemi, jsou v starověkých záznamech různé zmínky, dokonce i v Bibli je toho hodně. A já si myslím, že měli různou roli. Tak jak říkáš, někteří z nich přicházeli nám pozorovat, jiní přicházeli spolupracovat a zejména se jednalo o lidí z planety Venuše a Marsu, podle jistých informací, kteří bezprostředně tady ten vývoj na Zemi vlastně řídili nebo nějakým způsobem motivovali až do dnešní podoby, dá se říct.
Takže to vysvětluje jako jejich zájem a jejich vztahy, které tady neustále nějakým způsobem udržují.
Ano, o těchto věcech jsou i jisté záznamy, nebo dá se o tom dohledat informace.
Vím, že mnoho lidí se snaží s nimi nějakým způsobem navázat kontakt. A některým se to možná daří, ale asi většině se to nedaří nebo nemají ty schopnosti. Je vůbec možné s někým, kdo je vlastně technologicky i zřejmě duchovně teda vyspělejší a daleko prostě uvědomělejší navázat nějaký smysluplný kontakt ve smyslu, že obě strany budou jakoby z toho nějakým způsobem mít užitek, nebo je to víceméně už spíš jednostranná záležitost?
No právě proto, že oni jsou hodně pokročili, k tomu kontaktu dochází spíše přes duchovní hierarchii Země, protože ta je na Zemi nejpokročilejší. Takže pokud chce obyčejný člověk navázat kontakt s mimozemšťany, tak je radno postupovat tím způsobem, že naváže kontakt se svou duší, třeba s nějakým konkrétním mistrem nebo zasvěcencem, no a pak teda by se mohl dostat i k těm mimozemšťanům. To je nejschudnější cesta.
Takže jsme opět o tom vlastním vývoji a u toho začít u sebe a snažit se o duchovní cestu. Dobře, a jak jsme tady zmínili, tak oni jednak mají ty stroje, které jsou technologicky daleko pokročilejší, ale jistě mají další technologie, které by dokázaly nám tady na Zemi vyřešit všechny naše velké problémy, které nás tady zužují, jako nedostatek potravin, třeba jak se nyní ukazuje, nebo nějaké znečištění prostředí všeobecné, nebo nevím, energetické zdroje, které nám dosud prostě zatím připadají, že je těžko vůbec někdy v dostatečné míře budeme mít a podobně. Proč to vlastně neudělají, nebo na co čekají, když jako mají ty mírumilovné a bohulibé úmysly a mají ty technologie, proč ještě k tomu nedochází?
No tak ono v podstatě si myslím, že to čištění té planety provádějí i bez našeho vědomí, protože si musíme uvědomit, jak pozemšťané ničí Zemi skrze jaderné různé zkoušky nebo další různé aktivity, kterými tady devastujeme zemský povrch, takže oni samozřejmě na tom se podílejí nějakým způsobem, ale bez našeho vědomí. A vlastně oni nám nedají technologie kvůli tomu, abychom je zase nezneužili. Protože každá taková technologie se může obrátit i na účely, které nejsou zcela bohulibé nebo člověku prospěšné. Takže do té doby, pokud člověk nedosáhne určitého stupně vývoje, technologie zajisté nedostane.
Takže je to opět na nás, myslím, jako na lidstvo, abychom něco udělali a stali se jako důvěryhodnými a schopnými vůbec tuto pomoc teda využít a přijmout. Takže možná ještě na závěr taková velmi obecná otázka, jak asi se na nás tak mohou dívat, podle mě. Oni mají samozřejmě daleko širší obzory a vidí, že ve vesmíru teda nejsou sami, my o tom zatím dost pochybujeme. A jestli jsme prostě z jejich hlediska nějaké úplně zanedbatelné místo, které je málo vyvinuté, nebo máme nějaký velký význam, nebo nějakou budoucnost, která nás čeká. Co si asi o tom myslíš ty? Teda, nebo
já si myslím, že
jak to vidíš?
Nejsme ani zanedbatelní, ale nejsme ani kdo ví, jak důležití. Prostě máme svoje místo ve vesmíru. život ve hmotě je poměrně vzácný a z toho důvodu jsme docela unikátním jevem. Takže z toho důvodu jsme i nějakým způsobem jakoby experiment, který je poměrně ceněn nebo je důležitý ve vesmíru. Totiž to duch velmi nesnadno prostupuje hmotou a zařídit situaci a podmínky takovým způsobem, aby se duch dostal do hmoty, vyžaduje dlouhodobé úsilí, velmi dlouhodobě vedené inteligentní úsilí, což na Zemi bylo splněno. A ty podmínky se staly nakonec takové, jaké jsou, a člověk se vyvinul do takové úrovně, jaké je teď. A byla by škoda, aby tohle to všechno bylo zničeno nějakým neuváženým stisknutím knoflíku. Takže proto nad námi bdí tyto bytosti, abychom nedopadli tak, jak jsme dopadli v Atlantidě nebo v jiných obdobích.
No, tak to vypadá celkem nadějně, takže děkuji za rozhovor. Doufám, že i tobě
já taky
to něco přineslo.